dragii mei, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care a murit și nici care și-a dat demisia și nu mai lucrează. Este un Dumnezeu viu, care nu stă ascuns în cerul său, ci răspunde ori de câte ori este chemat, ba mai mult decât atât, El intră în viața oamenilor. El produce, aduce cercetare, El aduce frământare în inima omului. Dorința Dumnezeului nostru este ca nimeni să nu piară, ci tot să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Este un cuvânt în Scriptură care sună rău la auzit. Este un cuvânt pe care diavolul îl urăște și pe care și oamenii au ajuns să-l disprețuiască. Este un cuvânt care a ajuns de batjocură pentru cei care sunt credincioși astăzi. Și cuvântul acesta peste care nu se poate trece. Regula aceasta pe care Dumnezeu a impus-o, ceea ce Dumnezeu cere de la noi, cuvântul acesta se numește pocăință. Apostolul Petru spune așa, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin.
Amin.
Dragii mei, nu putem noi să ne apropiem de Dumnezeu fiecare de capul nostru. Oamenii au încercat diverse căi de a se apropia de Dumnezeu. Au fost diverse lucruri pe care ei au încercat să le împlinească și astfel au luat naștere multe religii prin care omul încearcă să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu însă a stabilit o singură cale. El stabilește regulile, El stabilește căile, nu noi decidem cum trebuie făcut. Și calea spre a ne împăca cu Dumnezeu încă din vechime, de când omul s-a îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, calea Dumnezeu a stabilit-o și este aceasta. Se numește calea pocăinței. Este o cale care este disprețuită astăzi, este un cuvânt de care chiar și mulți care se numesc creștini se tem să-l pronunțe. Este un cuvânt pe care oamenii care vestesc Evanghelia caută să-l scoată încetul cu încetul din limbajul lor pentru că produce împotrivire, pentru că produce reținere. Însă Domnul Dumnezeu a stabilit acest lucru pentru fiecare dintre noi. El vrea ca fiecare dintre noi să ajungă la un moment în viața lui în care să-și vadă viața în lumina Scripturii, să-și vadă viața așa cum ne vede Dumnezeu și din inima lui să curgă și prin ochii lui să izvorască lacrimi de pocăință. Fiecare om care vrea să ajungă într-o zi în fericirea veșnică cu Dumnezeu, el trebuie să treacă printr-un moment de pocăință. Cel puțin un moment și din momentul acela trebuie să fie un proces în viața lui în care omul să recunoască starea lui înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam încă din vechime, Dumnezeu n-a rămas fără glas. Dumnezeul nostru nu s-a închis în cerul său de când omul a căzut în păcat. Dumnezeu nu s-a închis în raiul său, ci El a comunicat tot timpul. Și prin prorocii Vechiului Testament, El chema poporul său tot timpul la pocăință. Același mesaj a fost timp de 6.000 de ani pe fața pământului. Ieremia spunea din partea lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul. Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. Omul care trăiește în păcat se împotrivește lui Dumnezeu. Și dacă te împotrivești unui om puternic din lumea aceasta, s-ar putea să suporți consecințe grele. Dar dacă te împotrivești lui Dumnezeu, nu ai nicio șansă de scăpare. Și spune Domnul Dumnezeu, împotriva celui păcătos, eu am un plan care se va aduce la îndeplinire și este o judecată. Dar, înainte de a judeca, Dumnezeu cheamă pe om și spune așa, de aceea, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are, îndreptați-vă umbletele și faptele. Copiii lui Israel, spunea pe vremea lui Ezechia, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, ca să se întoarcă și El la voi, rămășiță scăpată din mâna împăraților Asiriei. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Aproape că se roagă Dumnezeu de om să se întoarcă de la calea lui. Îi tot spune, întoarce-te, întoarce-te de la calea ta. Este o cale care merge la prăpast, este o cale care te duce la pierzare. Vei merge înaintând în păcatul tău, încă de copil, pe urmă ca tânăr, pe urmă ca om căsătorit și la urmă ca om bătrân. Vei merge pe calea ta și la sfârșit este o prăpastie. De aceea Dumnezeu strigă prin prorocii lui și le spune, întoarceți-vă, nu mergeți înainte. Calea care mergeți voi este greșită, întoarceți-vă înapoi, întoarceți-vă către mine. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Era cuvântul lui din vechime și era un cuvânt de pocăință. Și primul lucru pe care îl presupune o pocăință reală este acesta. Să te întorci de la căile tale rele, să-ți lași calea ta pe care umblai, să se producă în viața ta o schimbare totală și să începi să trăiești altfel. Dragii mei, asta înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Dacă înainte noi eram direcționați și mergeam după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării și în mintea noastră, întocmirile gândurilor din mintea noastră erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, există un moment de cotitură, când tu spui până aici, eu nu mai vreau să trăiesc așa. Indiferent dacă vii dintr-o biserică creștină, aici în țara noastră 90% se numesc creștini, mai mult de atât, e o mică minoritate musulmană sau iudaică. În rest, toată lumea este creștină. Indiferent dacă vii dintr-un mediu evanghelic sau dacă vii dintr-un mediu în care n-ai cunoscut cuvântul, tu ai nevoie de pocăință. Poți să povestești cum mergeai pe căile tale și la un moment dat s-a produs o întoarcere. Este vorba de pocăință. Din vechime, Domnul Dumnezeu chema oamenii la pocăință, iar când a venit Domnul Iisus, n-a avut alt mesaj. Întoarcerea de la căile acestea, și Isaia o spunea, Isaia este unul dintre cei care vorbeau foarte clar despre venirea Domnului Iisus și spunea așa: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând, să se lase cel rău de calea Lui. Asta era cu 800 de ani aproape înainte de venirea Domnului Iisus. Și îi spunea Dumnezeu fiecărui om să se lase omul de calea lui, să se întoarcă la Domnul Dumnezeu care nu obosește iertând. Oricât de mulți ar veni să fie iertați, pentru toți El are iertare. Pentru toți El a pregătit o jertfă. Mai sunt 2 săptămâni și întreaga Românie va sărbători Paștele și din păcate unii își vor aduce aminte numai de cozonac și de ouă roșii. Dar de sărbătoarea aceasta fiecare ar trebui să-și aducă aminte că Dumnezeu a pregătit un miel de jertfă, că păcatele întregii omeniri Tatăl le-a pus asupra Lui și că mielul acesta de jertfă a stat 6 ore pe o cruce și de acolo din suferința Lui spunea: Dumnezeule, iartă-i, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Dragii mei, jertfa aceasta este dovada că Dumnezeu n-a obosit iertând, că El a vrut să ierte pe fiecare om păcătos. Iertarea aceasta nu se producea automat. Trebuia ca păcatele acestea cineva să plătească pentru ele. Ele nu puteau să fie suspendate în aer. Dreptatea lui Dumnezeu cerea judecată și în același timp dragostea Lui cerea să fie plătit un preț. Dragostea Sa l-a oferit pe Fiul Său și prețul care trebuia să-L plătim noi, adică moartea, l-a plătit El în locul nostru. De aceea, El când vine pe pământ, 800 de ani mai târziu decât Isaia, același mesaj îl are. 1 Ioan Botezătorul înaintea Lui spunea: pocăiți-vă căci împărăția Lui Dumnezeu s-a apropiat. După ce El închid pe Ioan Botezătorul, se ridică Domnul Iisus, plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, după botezul râul Iordan și începe predicarea Lui publică. Și cuvintele sunt acestea. După ce a fost închis, Ioan Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Același mesaj, primul cuvânt cu care El vine către omenirea aceasta, nu era doar un cuvânt pentru Israel, ci era un cuvânt peste veacuri până la noi, cei care suntem generația de la urmă. Cuvântul acesta marchează lucrul esențial pe care omul trebuie să-l facă, sau primul pas. Și Domnule, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ordinea este aceasta. Omul trebuie să ajungă la o pocăință. Apostolii mai târziu, așa cum am citat din ceea ce a spus Petru în ziua de cincizecime, spuneau același mesaj. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Apostolul Pavel, la rândul lui, face același lucru. Și ar fi bine să știm ce înseamnă pocăința adevărată. Pentru că e atâta fals și atâta imitație în creștinism, încât omul nu mai știe ce înseamnă a se pocăi. Să ridici o mână sau să te ridici în picioare. Mulți au înțeles că asta e pocăința. Ba chiar unii s-au ridicat de mai multe ori și au zis: n-a fost bună, încerc din nou. Și iar s-au ridicat în picioare. Și au ridicat mâna și au văzut că nu funcționează. Normal că nu funcționează. Pentru că nu aceea e pocăința. Și aș vrea astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să aruncăm mai multă lumină asupra cuvântului pe care îl lasă Dumnezeu, ca să vedem ce este o pocăință adevărată. Este atâta fals, dar este și adevăr. Și adevărul îl găsim în Scriptură. O pocăință adevărată presupune o recunoaștere a stării noastre. Să ne știm cine suntem. Să renunțăm noi la gândurile noastre bune despre noi. Că noi suntem oameni religioși. Că noi n-am făcut toate nenorocirile care le-au făcut oamenii răi din lumea aceasta. Că noi nu suntem atât de răi. Poate n-am gustat din droguri, poate n-am gustat din alcool. Poate n-am făcut toate lucrurile astea. Ba chiar omul în România are o vorbă așa în popor și spune: n-am spart casa nimănui, n-am furat de la nimeni. Cumva oamenii caută să se justifice pe ei. Și pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus, știa că noi avem tendința aceasta de justificare de sine, El a dat un exemplu. Cum ar trebui să ne prezentăm noi înaintea Lui și cum ar trebui să ne recunoaștem starea noastră de păcat? Spune că doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu, adică om religios, și unul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să roage zicând astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. El știa bine cine este. Și, dragii mei, noi avem un singur nume. Și numele ăsta este păcătos. Ăsta e numele pe care ne-l dă Scriptura. Cu ăsta ne naștem, cu marca asta ne naștem, tragem după noi o fire păcătoasă. Copilul încă de mic, nu-l învață nimeni să comită păcate, dar încă de mic să vezi cât de nervos e și cum aruncă jucăriile și se supără dacă nu intri în voia lui și n-are nici măcar un an. Și zici, dar de unde e asta? Pentru că noi ne naștem cu sămânța păcatului, noi scrie pe noi păcătos. Și pe urmă, când crește, va comite mai mari. Și mamele care ați avut copii la școală, știți că deja de la clasele primare apar problemele. S-ar putea să-ți aducă învățătoarea de mână să zică: vezi că bate copiii prin clasă. Și când ajunge mai mare și ajunge la liceu, atunci să te ții. Și termină cu liceul și-și ia viața în propriile mâini. Și pe măsură ce crești, vezi că păcatul înaintează în viața ta. Trebuie să existe un moment în care noi să ne recunoaștem. Poate nu ți-aduce aminte întreaga vinovăție, dar să poți să stai înaintea lui Dumnezeu așa cum ești. Cum a stat vameșul acesta. S-a pus cu fața la pământ, nici nu s-a uitat la fariseu, nu s-a uitat la nimeni acolo, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, ai milă de mine, eu sunt un păcătos și nu am mai adăugat nimic. Da, poate că tu de cât ai furat, nu mai ai furat, mai mult decât atât n-ai făcut. Ce ai omorât pe cineva, ce ai jefuit la drumul mare, tu doar ai comis niște nereguli în acte, cum se fac astăzi. Tu ai luat mai mulți bani decât era în mod normal, cam asta făceau vameșii. Era vorba de colectorii de impozite, de perceptorii de astăzi. Ei luau impozitele și de obicei luau mai mult decât li se poruncea. Și el nu stă să se compare cu alții, nu stă să spună: eu n-am făcut-o pe asta și n-am făcut-o pe asta, eu merg la sinagogă, eu merg la templu, observați, era la templu. El se aruncă cu fața la pământ și spune: ai milă de mine, păcătosul. Dragii mei, trebuie să existe un moment în viața noastră în care să ne recunoaștem cine suntem. Noi nu păcălim pe nimeni cu viața noastră. Dumnezeu știe ceea ce faci tu în cămăruță. Dumnezeu știe ceea ce vorbești tu și mai mult decât atât, Dumnezeu știe gândurile noastre. Te gândești un moment la asta? Că Dumnezeu știe orice gând, Dumnezeu le cunoaște pe toate în detaliu. Primul nostru pas către o pocăință adevărată este să ne recunoaștem starea exact așa cum suntem. Și dacă noi ne vedem păcătoși, să se nască noi un regret profund, o durere a inimii, o sfâșiere înăuntru inimii noastre. Știți, evreii aveau obiceiul să sfâșie hainele de durere. Se duceau înaintea lui Dumnezeu la templu, sfâșiau hainele și aruncau țărână în cap și spuneau: ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul Dumnezeu vine și spune: nu vă mai sfâșiați hainele. Sfâșiați-vă inimile înaintea mea, plângeți, postiți și rugați-vă ca Dumnezeu să aibă milă de voi. Iov, care era un om neprihănit, despre Iov se spune ceea ce n-a spus Dumnezeu despre niciun om pe fața pământului. Că el este un om neprihănit care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău și nu este nimeni ca el pe pământ. Nu cred că a apărut vreunul după el și nu cred că a fost unul mai bun ca el. În momentul în care el se vede așa cum este, se produce o sfâșiere a inimii sale și el spune așa: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Iată un om pocăit înainte de Avram. Pentru că Iov a trăit înainte de istoria scrisă a Scripturii. Și Iov, omul acesta neprihănit, când se întâlnește cu Dumnezeu și se vede așa cum este, spune: mi-e scârbă de mine. Doamne, ai milă de mine. Mă pocăiesc în cenușă și în țărână. Israel este chemat în vechime și noi astăzi, așa cum am spus, să ne sfâșiem inimile înaintea Lui. Ei aveau obiceiul acesta și de multe ori era doar gălăgie. Și atât. Multă gălăgie, așa ca o trompetă răsunătoare, trâmbițau pocăința lor și posturile lor de pocăință. Dumnezeu spune: gata, ajunge cu asta. Treceți la lucru real. Nu mă impresionați cu faptele voastre religioase. M-am săturat de jertfele voastre. Mi-e scârbă de tămâie. M-am săturat de adunările voastre de sărbătoare unde le amestecați cu nelegiuirea. Eu vreau să fie o pocăință reală. Și le spune prin prorocul Ioel: chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și boce, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Chiar acum, întoarceți-vă la mine. Cum, Doamne, să ne întoarcem? Cu toată inima. Asta înseamnă că poți să te întorci și cu jumătate de inimă sau cu puțin din inima ta. Pocăința adevărată înseamnă nu numai o recunoaștere, ci o întoarcere la Dumnezeu cu toată inima. Cu plâns, cu post și bocet. Să-i spui: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Dumnezeu în felul acesta vede sfârșirea inimii noastre și își arată bunătatea Lui. Spune: El este milostiv și plin de îndurare. Nu-i așa? Dacă tu ca tată vine un copil la tine plângând și tremură de teamă și spune am stricat ceva, am spart un geam și tremură de frica pedepsei și spune te rog tată, iartă-mă, ce faci? Nu? Îl iei în brațe, ca tată. Și spunea Domnul Iisus, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune. Dar Domnul Dumnezeu care este bun, când vede în inima noastră pocăința aceasta, El își arată mila și îndurare. Este ca tatăl acela la care vine fiul risipitor și plânge pe umărul său. Este inima lui Dumnezeu pentru noi. Numai că nu se va arăta dragostea și mila lui până nu se arată din partea noastră o pocăință reală. O femeie păcătoasă a venit la Domnul Iisus pe când el se afla în casa unui fariseu și toți o cunoșteau că este păcătoasă. Nu spune Scriptura ce fel de păcătoasă era. Spune doar atât că era o păcătoasă. Și când vine în casa fariseului, se îngrozesc cei sfinți. Vai, a intrat o păcătoasă în adunarea celor sfinți. Ce caută ea aici? Și chiar încep să gândească, cum am spus, Domnul știa gândurile lor și încep să gândească omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști ce fel de femeie este asta, că este o păcătoasă. Și n-ar primi o să plângă la picioarele lui. Dar Domnul Iisus știa cine e femeia și nu numai cine e femeia, știa și ce gândeau ei. Și femeia aceasta spune, a aflat că este la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor, stătea lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Ce spune Domnul Iisus? Spune așa, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Iată ce simplu. Erau toți oamenii acolo, vedeau cum este pocăința și te-ai întrebat, dacă femeia acestei a spus, tu de astăzi poți să te duci, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, de ce n-au alergat toți la pocăință? Poate că veniți dintr-un mediu evanghelic, alții poate auziți acum prima dată cuvântul. Și ne obișnuim cu cuvântul de pocăință și nu ne mai atinge inima. Așa erau farisei, ei știau bine cum este teoria pocăinței, ei o știau foarte bine. Problema lor era că acest cuvânt nu îi mai atingea nimic. Nu, îi lăsa reci, erau obișnuiți, li se împietrise inima, o vedeau pe femeia păcătoasă plângând și totuși ei rămâneau reci. Și mă gândesc și eu de multe ori, oamenii ascultă și dau din care zice, da, Doamne, așa e. Dar pentru tine nu e? Nu te mișcă asta? Nu-ți provoacă și ție în inima ta dorința de a veni la picioarele Domnului Iisus? Ei bine, celor din casa fariseului nu le-a provocat nimic, decât dispreț. Dar a fost acolo o femeie care s-a pocăit cu adevărat. Pocăința așadar presupune un regret profund și o mărturisire a păcatelor. Femeia aceasta n-a mai putut să-și mărturisească pentru că Domnul a citit direct în inima ei. N-a mai avut nevoie să spună. Oricum o cunoșteau toți. Și când a intrat, au știut. Ea este o păcătoasă. Bun, și voi ce sunteți? Noi suntem oameni religioși, mergem la adunare duminica, ținem Biblia sub braț. Foarte bine, n-aveți nevoie de pocăință. Nu, e pentru păcătoși. Pocăința, dragii mei, este absolut pentru toți. Și o să vedem imediat lucrul acesta. Pocăința înseamnă o mărturisire. Și David în vechime știa ce înseamnă pocăință. Și-a ascuns păcatul, comisese un păcat greu și a încercat să-l ascundă. Și spune el, câtă vreme am tăcut, câtă vreme am vrut să-mi ascund păcatul, mi se topeau oasele înăuntru meu de gemetele mele necurmate. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și atunci am zis, ce să fac? Îmi voi mărturisi Domnului păcatele. Tu ai iertat vina păcatului meu. Pocăință înseamnă o mărturisire. Și de multe ori auzi o mărturisire și public. De multe ori, dacă e mama acolo, se surprinde. Rămâne uimită. Vai, aflu ceva despre băiatul meu. Nu e ușor, dar face parte din ceea ce înseamnă a mărturisi. Să spui clar cine ai fost. În primul rând să-i spui lui Dumnezeu. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina mea. În al doilea rând să nu-ți fie teamă să spui eu am fost un păcătos, eu am fost un ipocrit, eu am fost un fariseu, am jucat dublu. Mi-am arătat o față de adunare și acasă eram cu totul altcineva. Chiar în adunare mintea mea se ducea razna la păcatele mele. Și de multe ori este asta. Dumnezeu știe foarte bine ce e înăuntru nostru, ce e în mintea noastră, ce e în inima noastră. David a spus, îmi voi mărturisi Domnului păcatele. Și mai este un aspect al pocăinței. După ce îți mărturisești, de multe ori trebuie să restitui. Dacă este cazul și a fost un furt sau ai lezat pe cineva, trebuie să te duci să-și ceri iertare. Dacă păcatul tău a lezat soția ta, du-te și spune-i. Păi mi-e teamă de consecințe. Nu vei scăpa până nu vei spune adevărul. Mărturisește adevărul. Domnul Iisus a spus că adevărul te va face liber. Du-te și cere-ți iertare. Cui ai făcut rău? Iar dacă ai nedreptățit pe cineva cu ceva, spunea Zacheu, pentru că am nedreptățit, mă duc și dau înapoi de 4 ori. Legea spunea doar să-i adauge a patra parte și el zicea, eu dau de 4 ori mai mult. Dacă am luat 1 milion, îi dau 4 milioane. Dacă am luat 10, îi dau 40. Să se vadă că m-am pocăit. Dragii mei, asta e pocăința. Pocăința se duce și rezolvă relațiile rupte și dacă este un prejudiciu, se duce și îl plătește înapoi. Prejudiciul acela. Și spune, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și cu cealaltă jumătate nu o să trăiesc bine. Cealaltă jumătate este ca să restitui ce am furat. Dacă nu e așa pocăința, nu este pocăință reală. În al patrulea rând, pocăința înseamnă o rupere cu legăturile păcatului. Nu poți să spui, m-am pocăit și să trăiești în continuare în aceleași fapte. Nu poți să spui, eu m-am pocăit, mi-a părut rău de asta. Și pe urmă să le faci la loc. Pocăința înseamnă că se rupe ceva în viața ta și că Dumnezeu aduce putere ca să o rup cu păcatul. Dragii mei, pocăința adevărată presupune o rupere cu păcatul, o întoarcere de 180 de grade. Nu să le faci din nou și să spui, sunt slab și eu, dar și Pavel a fost slab, toți au fost slab. Nu, nu. Aceea nu-i pocăință. Oamenii care s-au pocăit, Domnul Iisus îi spunea femei, alte femei păcătoase și spune, du-te și să nu mai faci, să nu mai păcătuiești, să nu mai faci la fel. Du-te și nu mai trăi la fel. Zacheu când s-a pocăit, el n-a mai făcut lucrurile acele. Altă viață vine, o viață nouă. Harul nu ne învață doar să fim iertați, ci Dumnezeu face mai mult decât atât. Și dacă pocăința noastră doar ne aduce la mărturisire, dar nu ne rupe legătura cu păcatul, atunci nu e o pocăință completă. Cerința Scripturii sau ceea ce spune Apostolul Pavel despre harul lui Dumnezeu, spune așa. Când noi ne pocăim, Dumnezeu și arată harul, mila lui. El este milostiv și plin de bunătate. Ne ia în brațele sale. Slăvit să fie El pentru asta.
Amin.
Dar harul acesta, dragostea asta lui Dumnezeu, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum, în vremea de acum, cu dreptate, cumpătare și evlavie. Să trăim o altă viață. Dacă nu e o rupere, dacă nu e o naștere din nou, dacă nu e o făptură nouă care să trăiască după regulile cerului, atunci nu este pocăință reală. Este o pocăință falsă. Și din păcate foarte mulți o au astăzi. Ei nu au fost izbăviți de vechile lucruri. Ei tot se ceartă și țipă acasă. Și spun creștini. Ei tot mai fură prin acte și spun creștini. Deci n-ai cum să faci. Dacă nu faci asta, nu poți să trăiești. Le mai scapă și câte o vorbă. Nu mai zic de gânduri. Cine a trăit o adevărată izbăvire de gândurile din inima lui? Numai Dumnezeu o poate face. Și o face, dragii mei. Dumnezeu ne dă un gând nou. Și spune Apostolul Pavel, orice gând noi îl facem rob ascultării de Hristos. El ne dă o minte nouă, o inimă nouă și te face să gândești lucrurile cerului. Asta e o minune, este ceva extraordinar. Pentru că diavolul știe și asaltează mintea prin tot ceea ce este în jurul nostru, la liceu, la școală, la serviciu, oriunde te-ai duce în lumea asta și ți se umple. Dacă dai drumul la televizor, dacă te uiți pe internet, se umple mintea de mizerie. Și ai zice, mai poate Dumnezeu să dea o minte nouă, să-ți facă un gând nou, să fie curăție în inimă? Da, cerința lui este aceasta, fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt. Dacă îl chemați pe Dumnezeu ca tată, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre. Slăviți să fie Domnul. O pocăință adevărată aduce o rupere cu păcatul. Asta este minunea nașterii din nou. Asta e minunea pocăinței. Că omul care scapă te duce acasă și devii altul și te întreabă nevasta, dar ce s-a întâmplat cu tine? Sau bărbatul, ce-i cu tine? Este Domnul care schimbă în întregime inima. Cine are nevoie de pocăință astăzi? Cei păcătoși. Domnul Iisus a spus, nu cei neprihăniți. Cine e neprihănit, n-are nevoie de pocăință. Și Domnul spunea, mai multă bucurie este pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Dragii mei, 99 de oameni atunci care ziceau ei că n-au nevoie de pocăință, de fapt și ei aveau nevoie de pocăință. Numai că ei nu-și vedeau nevoia asta. Și bucurie pentru unul care se pocăiește. Eu am avut nevoie să mă pocăiesc când eram tânăr, pentru că trăiam în lumea asta și trăiam în păcatele lumii acestea. Și am venit cu pocăință. Mi-aduc aminte cum la 17 ani m-am dus în grădină și am început să-mi plâng păcatele. Știam că plânsul ăsta curățește inima mea și nu m-am străduit să o fac. Mă simțeam vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și pentru prima dată mărturiseam cu adevărat păcatele lui Dumnezeu. Cine are nevoie de pocăință? În primul rând cei ce nu-L cunosc pe Domnul și n-au auzit Evanghelia sa. Apostolul Pavel spune așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dacă n-ai știut, uite acum afli. Deși cred că nu-i om în țara asta să nu fi știut. Dar cum se vorbește foarte mult și la orele de religie și pretutindeni, e și la televiziune, este peste tot, Evanghelia este în toate părțile. Omul știe că e păcătos, nu trebuie să-l convingi tu. Omul știe că a murit Domnul Iisus la cruce, știe că este un Dumnezeu, știe că vine o judecată și că judecata asta va veni peste pământ. Astăzi numai începutul durerilor, ceea ce vedem noi întâmplându-se în natură afară. Și fac o paranteză aici, numai în două zile în Japonia au avut vreo 4-5 cutremure peste 7 grade. Plus încă vreo câteva sute între 5 și 7 grade. Sute. Și primul ministru tot dând declarații, nu mai știam încotro să o ia. Pentru că în timp ce dădea declarații mai venea unul mai mare. De obicei vine unul mare și pe unul vin mai mici. Și aici a venit destul de mare și al doilea mai mare și al treilea mai mare și mai mult și nu se știe dacă s-a oprit. Și Dumnezeu spune, eu am să fac pământul să se clatine ca un om beat. La sfârșitul vremurilor Dumnezeu va scutura pământul ăsta. Exact ceea ce face. Și oamenii știu și poate și tu ai știut. Nu suntem într-o țară musulmană, nu suntem nici în Peru, pe vârful munților, pe unde mă duceam eu, să le spun oamenilor, știți că există un Dumnezeu și abar n-aveau de asta. Și cei care nu-L cunosc pe Domnul, care n-au auzit Evanghelie, ei au nevoie de pocăință. Domnul nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește astăzi tuturor oamenilor să se pocăiască. Observați ce poruncește, să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea. Ceea ce se întâmplă acum nu-i judecata lumii. Chiar dacă sunt morți și ei zic judecata lui Dumnezeu, nu care văd asta, nu-i judecata lui Dumnezeu. A pregătit Dumnezeu o zi în care va judeca lumea. Asta e începutul judecății și e în mic, în mică parte, în primă parte. Dumnezeu va scutura pământul acesta și va judeca pe orice om. Așa cum stăm astăzi și ascultăm Evanghelia, într-o zi fiecare se va prezenta în fața scaunului de judecată a lui Hristos, ca să dea socoteală de binele sau rău pe care l-a făcut cât a fost în trup, cât timp a trăit. Are nevoie omul care nu știe Evanghelia. Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință, că tu n-ai știut și îți poruncește, pocăiește-te. Are nevoie însă și cel care n-a trăit viața de sfințenie, care s-a numit creștin și n-a trăit în sfințenie. El doar s-a numit creștin. Și de multe ori, din cauza lui, nici cei din casă n-au putut să se pocăiască. Cum? Dacă mama n-a fost, dacă tata n-a fost, cum să pocăiască copiii? Păi ce au văzut ei acolo? Și Apostolul Pavel cu tristețe spunea Dumnezeu despre poporul lui, din pricina voastră este batjocorit numele meu printre neamuri. Este nevoie de pocăință pentru cei care n-au trăit viața de sfințenie. Care au zis doar suntem mântuiți și nu ne mai trebuie nimic. Noi mergem la adunare. Foarte bine. Excelent. După asta ne va lua Dumnezeu în cer, spune acolo că pentru mersul la adunare ne ia Dumnezeu în cer, pentru că noi cântăm la o chitară sau citim din Biblie. Nu, nu. Dumnezeu caută să vadă în inima noastră dacă este sfințenia vieții. Spune așa că căutați pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dacă n-a fost sfințire, dacă n-a fost sfințenie în viața noastră, este nevoie de pocăință pentru fiecare dintre noi, tineri sau în vârstă. Au fost oameni care s-au pocăit tineri și alții de vârsta a doua și chiar unii de 60 de ani. Și mai greu cu cei în vârstă, că ei cred că sunt bine. Este nevoie de pocăință. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul lui Dumnezeu nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Oricine zice că n-are păcat, îl face pe Dumnezeu mincinos. Dacă tu zici, eu n-am păcat, eu-s bine. Nu te minți singur, ci vină la pocăință. În al treilea rând, sunt creștinii care s-au mulțumit cu o stare de căldice. Poate n-ai păcate în viața ta, mergi la adunare sau mergi la o biserică creștină, nu contează cum se numește, Dumnezeu nu ne va lua în cer după numele bisericii pe care am frecventat-o, ci după realitatea care o găsește în viața noastră. Și n-ai păcat în viața ta cunoscut ca păcat, dar nici nu ți-arde inima pentru Domnul. Și te-ai complăcut ani de zile într-o stare de căldice. Despre o biserică de felul acesta, despre creștini de felul acesta, spune așa, pentru că nu ești nici în rece, nici în clocot, eu ți-am luat temperatura, nu e nici rece, nu ești nu frige, e așa căldicel, pentru că nu e nici așa, nici așa, eu nu o să te primesc în cer, am să te vărs din gura mea. Și cuvântul e foarte dur acolo în traducerea originală. Am să te arunc ca pe ceva necurat. Dragii mei, e nevoie de pocăință. Și Domnul îi spune lucrul acesta nu ca să condamne, știți, mulți spun, dar ne condamnă cuvântul. E bine că ne condamnă cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie ca o sabie ascuțită, să ne judece în interiorul nostru, să ne străpungă în inimi. Dar vine și cuvântul de mângâiere și spune, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Eu mustru și pedepsesc pe cel pe care îl iubesc. Scopul acestor cuvinte este ca noi să ajungem la o îndreptare, pentru că Domnul este aproape să vină, pentru că noi vom da față în față cu El. Și este un cuvânt de îndreptare, fii plin de râvnă și pocăiește-te, îndreaptă-ți căile. Dumnezeu este plin de râvnă pentru noi și ne iubește, dar și noi trebuie să fim plini de râvnă pentru pocăință. Cei ce au stat în adunare și au fost căldicei, în mod automat și-au pierdut și dragostea din tâi. Poate te-ai întors la Domnul și ai avut o dragoste fierbinte și ai stat în adunare și încetul cu încetul te-ai stins. Cum să nu fii tu adormit când cel din față i-a adormit? Și ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și Domnul îi spune și bisericii din Efes, pocăiește-te. Dacă ți-ai părăsit dragostea din tâi, dacă nu e o dragoste fierbinte de Domnul, în momentul când El vine sau când tu te duci la El, vei avea o mare surpriză. Pocăiește-te de asta. Omul care s-a întors cu adevărat la Dumnezeu, el are o dragoste fierbinte față de Domnul. Porunca cea mai mare din lege este aceasta. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu totul, totul lui tot, să-L iubești pe Dumnezeu. Asta e porunca. Altfel, ce să faci în cer? Că acolo sunt numai oameni care iubesc pe Dumnezeu. Acolo nu e altceva decât Dumnezeu. Ce faci tu acolo? Acolo intră numai oameni care L-au iubit pe Dumnezeu de pe pământ. O mireasă îndrăgostită, o biserică care îl iubește pe mire și care așteaptă venirea Lui. Cei ce și-au părăsit dragostea din tâi trebuie să ajungă la o pocăință. Luați cuvintele acestea ca pe niște cuvinte de cercetare. De pocăință au nevoie toți. Și fiecare personal. Și n-am terminat cu pocăință. Unii spun, dar nu se mai citează atât de mult în Biblie. Ba, nu, se citează tot timpul și Biblia se încheie cu cuvinte de pocăință. Cuvintele acestea din Apocalipsa sunt cuvinte de pocăință pentru biserică. La 5 dintre biserică spune Pocăiți-vă, niciodată nu vom termina. De-abia când vom spune că suntem bine, în momentul ăla să te ferești, că a intrat mândria în inima ta și nu-ți dai seama în ce mare pericol te situezi. Să ne recunoaștem mai bine, să ne cercetăm umbletele și să spunem, Doamne, am păcătuit, ai milă de mine, curățește viața mea, lasă pocăința să-și facă lucrare. Este nevoia poporului lui Dumnezeu, este nevoia celor ce nu-L cunosc pe Domnul, este nevoia celor ce spun că sunt creștini, este nevoia tuturor, cu toți avem nevoie de pocăință. Este ce a predicat Domnul, ce au predicat profeții dinainte, ce au predicat apostolii, toată Scriptura, întreg ansamblu Scripturii are cuvântul acesta. Că vrei să fii bine cu adevărat cu Dumnezeu, trebuie să-și facă pocăința asta lucrarea în inimă. Să fie o izbăvire, să fie o schimbare a vieții, să fie o viață nouă. Dragii mei, este și o făgăduință. Spune, pocăiți-vă ca să vi se ierte păcatele și fiecare dintre voi să fie botezat spre iertarea păcatelor. Și nu se termină acolo. Spune, și apoi veți primi darul Duhului Sfânt, pentru că făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Este o făgăduință. Ca noi să putem avea izbăvire de păcat, Dumnezeu dă putere, fiindcă noi nu avem putere noi înșine, fiindcă noi nu ne putem împotrivi păcatului, este o făgăduință a Tatălui pe care Domnul Iisus a promis-o și de care noi putem beneficia. Spune acolo, dacă noi ne pocăim, dacă noi ne smerim înaintea Lui, Dumnezeu poate să toarne peste noi puterea Duhului Sfânt. Și nu înseamnă neapărat supranatural, înseamnă că ai o viață nouă, plină de bucurie și că știi bine spre ce te îndrepți. Când toată lumea aceasta se va clina în jurul nostru, tu vei sta fără teamă. Va veni un ceas al încercării care să încerce pe locuitorii pământului. Și Domnul spune, te voi păzi de ceasul ăsta al încercării. Vor veni vremuri grele, vor veni vremuri primejdioase. Cel care, într-adevăr, Dumnezeu și-a făcut lucrarea de pocăință în el, cel care are o viață nouă, el nu se teme de nimic. El merge prin lumea asta fără să se teamă de nimic. El știe spre ce se îndreaptă, știe în cine a crezut, viața lui o viață nouă și de izbăvire. Iar el beneficiază de toată dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu, el vrea să-și o reverse peste noi. Dumnezeu e plin de dragoste, el vrea să-și reverse dragostea. Nu va face decât dacă noi destupăm inima noastră prin pocăință. Și Dumnezeu va turna toată dragostea lui în noi și vom beneficia de dragostea lui veșnic. Atunci când vom fi în cer, singurul lucru care va conta, tot ce am avut, tot ce am fost, unii au fost mai mult, alții au avut mai mult, unii au fost mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, toate astea vor dispărea. Ceea ce va conta în ziua aceea va fi dacă a fost un moment de pocăință și dacă ea și-a făcut în continuare lucrare. Domnul spune prin cuvântul lui, chiar acum, întoarceți-vă la Domnul cu post, cu plânset, chiar acum, faceți un început nou în pocăință. Cei care nu l-ați avut, faceți-l pentru prima dată. Cei care l-ați mai avut și vă sunt cuvintele cunoscute, inimii, dați-l la o parte orice preconcepție și veniți la pocăință. Aici nu e vorba de a veni la o mișcare sau la o adunare, sau aici e vorba de viața fiecăruia înaintea lui Dumnezeu. Tot ce va conta va fi dacă noi am avut pocăință. Dacă ai avut pocăință astăzi și dacă o vei avea și mâine, dacă o vei avea și săptămâna viitoare, dacă ea îți va marca viața și vei trăi smerit înaintea lui Dumnezeu, umblând nu pe căile tale, ci umblând pe o cale nouă, pe căile Lui. Intrați pe calea aceasta strâmtă, intrați pe poarta aceasta îngustă, mergeți pe calea aceasta și la urmă Domnul Iisus ne așteaptă. Foarte curând, cred eu, lucrurile se vor transforma și vom vedea cum ceea ce a fost profețit se va transforma în realitate. Să fim gata pentru ziua aceea. Cuvintele acestea să-și facă definitiv lucrarea în viața noastră spre slava Lui. Amin.